Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien atbalstīja veselības ministrijas priekšlikumu no ārzemēm ieceļojušajiem samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām, vienlaikus nosakot dažus izņēmumus, tostarp 14 dienu pašizolācijas prasība joprojām attieksies uz personām, kuras ir kontaktējušās ar COVID-19 inficēto, tāpat 14 dienu pašizolācijas prasība attieksies uz profesiju pārstāvjiem, kuru darbs ir saistīts ar plašu cilvēku loku, piemēram, mediķiem, izglītības darbiniekiem un sociālās aprūpes darbiniekiem. Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tostarp uzlabotu ārstniecības iestāžu infrastruktūru, valdība nolēma piešķirt veselības ministrijai 8,3 miljonus eiro, 2,1 miljonu eiro no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķirs valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, lai stiprinātu veselības nozares kapacitātu un noturību 2020. Gadā. No minētās summas, piemēram, 1,4 miljonu eiro paredzēti Daugavpils reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai, izolācijas bloku izveidē arī pacientu plūsmas nodalīšanai, bet aptuveni 90 tūkstoši eiro paredzēti Vidzemes slimnīcai, intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanai un citiem darbiem. Lai veicinātu būtiskus uzlabojumus valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbībā, nepieciešams papildu finansējums, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien sacīja inspekcijas vadītājs Jānis Ābele. Tāpat Ābele skaidroja, ka Bruknes muižas gadījumā, kur iepriekš divās valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārbaudēs konstatēti būtiski bērnu tiesību pārkāpumi, tika pieņemts lēmums par tur atklāto izziņot publiski ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību. Pēc Ābeles teiktā turpmāk inspekcija pārbaudēs to katru reizi neizziņos. Šodien kļūs zināmi pretendenti Spēlmaņu nakta 2019-2020 balvām. Balva iedibināta 1993. Gadā, bet pirmā apbalvošanas ceremonija notika 1994. Gadā, godinot labākos sasniegumus iepriekšējā gadā. Tradicionāli Spēlmaņu nakta ceremonija notiek 23. Novembrī Eduarda Smiļa dzimšanas dienā.